Πρώτο πρόγραμμα. Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is coming again. Well, he's got a sleigh full, it's not gonna stay full. He's got stuff to chop at every stop of the way. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is coming again. To the prayers that you've made through the years, and you'll get yours if you've done everything you should. Extra special good, he'll make this December a one to remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is here again. Good, he'll make this December the one to remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting, they're all congregating, waiting for the man with the bag. Better watch out now.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου είναι η εκπομπή σε διάδραση. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Όλα βαίνουν καλώς. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πρώτα απ' όλα να συστηθούμε. Λοιπόν, βρίσκεται ο Θάνος Τσιμέκας στους ήχους μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Πρώτος τρόπος είναι τα τηλέφωνα 210-60-09-604-605. Μπορείτε να καλείτε. Απαντά η Μαρία Κόντου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για οτιδήποτε εσείς θέλετε σχετικό, εντάξει, με την εκπομπή. Άντε και για ένα καλησπέρα. Δεύτερος τρόπος είναι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται και ξεκινά η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Thank you. ξεκινήσουμε και το πρώτο μέρος εδώ της εκπομπής. Αποφασίσαμε με την αρχιτέκτρια της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου, να κάνουμε ένα θέμα σχετικό με τις ιώσεις. Γνώμη μου, και παρακαλώ να με διορθώσει ο καλεσμένος μας που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, είναι ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη έξαρση, ενδεχομένως πέρα από αυτά που αναμέναμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, όπως κάποιοι γιατροί λένε ότι μετά τις 20-25 του μήνα θα δούμε και στην Ελλάδα μία έξαρση, καθώς υπάρχει γενικά στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες μία δυναμική αύξηση για όλες τις γνωστές ιώσεις που ξέρουμε. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπά, τον παθολόγο, να μας διαφωτίσει, αν και εκείνος γνωρίζει. Χαίρετε, κύριε Παπά.
Καλημέρα σας.
Δεν ξέρω αν αυτό που είπα το ανέφερα δια της παρατηρήσεως και μόνο, έτσι, εννοείται αυτό. Εσείς θα μας πείτε αν μέχρι τώρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ιώσεις δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερη έξαρση.
Δεν έχουμε, επειδή δεν έχουμε μπει ακόμη στην εποχή της γρήπης. Δηλαδή τώρα αυτήν την εβδομάδα έχουν αρχίσει να αυξάνονται λίγο τα κρούσματα γρήπης που παρατηρούνται στην κοινότητα και περιμένουμε ότι μέσα στις την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα ή βαριά αρχές Ιανουαρίου, μέσα δηλαδή στην περίοδο των γιορτών, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολλά κρούσματα γρήπης.
Αυτό θα αρχίσουμε να το βλέπουμε λόγω του συγκροτισμού των εορτών, των πολλών ανθρώπων έτσι μαζί σε ένα χώρο.
Η γρήπη είναι εποχική έτσι κι αλλιώς. Πάντα αυτήν την εποχή, τον Δεκέμβριο, ξεκινάει να εμφανίζεται και κάνει μια κορύφωση μέσα στον Ιανουάριο. Πέρυσι είχαμε και κάμποση γρήπη Β που κράτησε και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, που είναι λίγο πιο ήπια. Αλλά τον Ιανουάριο είναι γεμάτη κάθε χρόνο η επιδημιολογική παρατήρηση από γρήπη Α. Έτσι και φέτος περιμένουμε ότι θα αρχίσει να αυξάνεται αυτό το κύμα, να εμφανίζεται αυτό το κύμα. Είναι η εποχή του. Δεν είναι κάτι παράξενο.
Α, είναι η εποχή του έτσι και αλλιώς. Αυτό ναι, ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση, ας πούμε, δυναμικής αύξησης για όλες αυτές τις γνωστές ιώσεις που ξέρουμε εδώ και 15 μέρες, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ το επόμενο διάστημα.
Αναμενόμενο, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς υπολοιπόμαστε λίγο της βορειότερης Ευρώπης, επειδή έχουμε ακόμα δυνατότητα να κυκλοφορούμε έξω και να έχουμε και τα παράθυρα ίσως πιο ανοιχτά σε κάποιον βαθμό, οπότε δεν έχουμε τόσο μεγάλο εσωτερικό συγχρονισμό. Θα έρθει όμως, η γρήπη δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποφύγουμε. Το αποφύγαμε μόνο δύο χρόνια στην διάρκεια της πανδημίας που υπήρχαν τα lockdown, που δεν υπήρχε κυκλοφορία και υπήρχαν και οι μάσκες και που βοηθούσαν στο να την προλαμβάνουμε. Αλλά δεν είναι κάτι που θα μας εκπλήξει. Οπότε υπάρχει περιθώριο ακόμη για τον κόσμο να εμβολιαστεί για τη γρήπη. Και αυτό είναι το σημαντικό.
Ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ο εμβολιασμός από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, σε τι επίπεδα να βρισκόμαστε? Έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός που συνήθιζε να εμβολιάζεται?
Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια θετική κουλτούρα εμβολιασμού, τουλάχιστον για τους ευπαθείς. Οι περισσότεροι που είναι πάνω από 60 ή που έχουν κάποια προβλήματα υγείας φροντίζουν να εμβολιαστούν. Φέτος υπήρχε και η σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ο εμβολιασμός να γίνεται και στα παιδιά κάτω των 5 ετών, αλλά δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει αυτό. Θα πρέπει να μας δώσουν στοιχεία από την παιδιατρική εταιρεία για να ξέρουμε αν εμβολιάστηκαν τα μικρότερα παιδιά.
Άρα ποτέ δεν είναι αργά, και τώρα κάποιος που έχει αμελήσει ή τέλος πάντων δεν το σκέφτηκε αυτό το διάστημα, μπορεί να εμβολιαστεί?
Ναι, έχει τη δυνατότητα. Συνήθως λέμε ότι στις 14 μέρες έχει αρχίσει να αποκτά μια καλή ανοσία και στις, εντάξει, θέλει ένα μήνα για να έχει την πλήρη ανοσία, αλλά και οι 14 μέρες φτάνουν. Οπότε ουσιαστικά προλαμβάνει τον Ιανουάριο να είναι θωρακισμένος, κυρίως απέναντι στον ανοσίες σοβαρά. Να πούμε ότι το αντιγρυπικό εμβόλιο προλαμβάνει την σοβαρή νόσο, εκείνη η κύρια αποτελεσματικότητα, δεν σημαίνει ότι θα κολλήσει οπωσδήποτε, και προλαμβάνει την γρήπη και όχι όποιες άλλες ιώσεις που κυκλοφορούν, που εποχικές ιώσεις, κοινά κρυολογήματα και λίγο πιο ζόρικες κρυώσεις για το αναπνευστικό, όπως ο συγκητιακός ιός, κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς. Αυτές δεν θα τις προλάβει το αντιγρυπικό εμβόλιο.
Με τον κορονοϊό τι γίνεται? Θεωρείτε ότι έτσι έρχονται ασθενείς ενδεχομένως στο ιατρείο σας? Τι είναι αυτό που παρατηρείτε?
Υπάρχουν τα στατιστικά που λένε ότι έχουμε τουλάχιστον 100 εισαγωγές τη μέρα, 90% εισαγωγές την ημέρα από κορονοϊό στα νοσοκομεία της Επικράτειας. Υπάρχουν πάνω από 25 θάνατοι σε μέσο όρο κάθε εβδομάδα, που σημαίνει 100 νεκροί το μήνα. Άρα ο κορονοϊός είναι εδώ, δεν έχει φύγει, διατηρεί ένα επίμονο αποτύπωμα στην κοινότητα, μια σημαντική νοσηρότητα, αφήνει και όλα τα κατάλοιπα τα μετά. Και όλη την κατάσταση long COVID και την επιβάρυνση στο καρδιαγγειακό σύστημα και όχι μόνο. Άρα ο κορονοϊός ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, γιατί 25 νεκρούς την εβδομάδα δεν κάνει γρήπη.
Άρα πρέπει να βρισκόμαστε ακόμα σε επαγρύπνηση.
Εξυπακούεται.
Κυρίως για τους οικείους μας, για τις ευπαθείς ομάδες που μπορεί να έχουμε.
Για οποιονδήποτε. Κανένας δεν πρέπει να θέλει να κολλήσει κορονοϊό και δεν πρέπει να το παίρνει αψήφιστα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι έχει μια έστω και μικρή πιθανότητα να εμφανίσει long COVID και να ταλαιπωρήσει για χρόνια. Και αυτή η κατάσταση long COVID εμφανίζεται σε άτομα, κυρίως σε άτομα που είναι νέα σε ηλικία και εργατικά ικανά. Εργασιακά ικανά και μπορεί να τα περιορίσει για χρόνια. Και συγχρόνως το να κολλήσει κορονοϊό σημαίνει ότι διπλασιάζει, για παράδειγμα, την πιθανότητά σου να πάθει κάποιο σοβαρό καρδιαγγειακό πρόβλημα. Ακόμα και αν είναι μικρή αυτή η πιθανότητα, δεν έχει κανένα λόγο να τη διπλασιάσει. Εδώ κυνηγάμε τον κόσμο να κόψει το τσιγάρο, για παράδειγμα, ή να ελαττώσει τη χοληστερίνη του ή την πίεσή του, ή να μην εμφανίσει ζάχαρο, για να μην πάθει όλα αυτά. Ο κορονοϊός είναι ένας ακόμα τέτοιος παράγοντας κινδύνου. Δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, ιδίως εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει εδώ. Το σημαντικό είναι ότι και εμβόλιο υπάρχει, το οποίο είναι αποδοτικό και για το οποίο επίσης αυτό πιάνει και πιο γρήγορα, κάνει αντισώματα. Όσοι δεν έχουν κολλήσει πρόσφατα, καλά είναι να εμβολιαστούν. Όσοι δεν έχουν κολλήσει το τελευταίο τρίμηνο μέσα στο φθινόπωρο. Και συγχρόνως να προσέχουν ειδικότερα τους ευπαθείς. Δηλαδή, όποιος έχει κάποια συμπτώματα, ας μην πάει να κάνει γιορτή με την υπόλοιπη οικογένεια, ας προσέξει λίγο. Γιατί είτε έχει κορονοϊό, είτε έχει γρήπη, είτε έχει κάποια άλλη ίωση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την διασπείρει στον οποιονδήποτε άλλο. Οι αλυσίδες που σχηματίζονται μετάδοσης μπορεί να φτάσουν και σε κάποιον ευπαθέστερο, ο οποίος δεν μας φταίει τίποτα.
Ο εμβολιασμός, κύριε Παπά, τώρα που γίνεται κατά του COVID?
Στα κέντρα εμβολιασμού.
Στα ειδικά κέντρα εμβολιασμού.
Υπήρχε μια συζήτηση ότι θα άλλαζε και θα γινόταν στα φαρμακεία, την οποία την άκουσα κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, αλλά δεν έχω ενημέρωση γιατί δεν προχώρησε και με τίνους πρωτοβουλία σταμάτησε.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, παρά το ότι γνωρίζω βεβαίως ότι είστε παθολόγος και όχι παιδίατρος. Παρόλα αυτά, επειδή είναι ένα θέμα που αφορά και σε εφήβους και πάνω από 16 ετών, τα παιδιά πια μπορούν να πηγαίνουν και σε παθολόγο. Αυτή η έξαρση, τέλος πάντων, που λένε και επισημαίνουν αρκετοί συναδελφοί σας για τα πολλά κρούσματα που έχουμε σε κοκκίτη στη χώρα μας, είναι αρκετά σε σχέση με όλα, τέλος πάντων, τα προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι σε 15 χρόνια μπορεί να είχαμε περίπου 500 κρούσματα και τώρα σε έναν χρόνο έχουμε 500 κρούσματα στην χώρα μας, οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια τεράστια αύξηση. Και ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό, ο κοκκίτης πώς έτσι επανεμφανίστηκε πάλι με τέτοια τεράστια αύξηση?
Υπάρχουν δύο ασαφή ζητήματα όσον αφορά την επιδημιολογία του κοκκίτη. Δηλαδή, κατά πόσο έχει ελαττωθεί ο εμβολιασμός, ο προληπτικός εμβολιασμός και ο επαναληπτικός εμβολιασμός που γίνεται από τη μικρή ηλικία και που γίνεται στο εμβόλιο που είναι μαζί με το εμβόλιο της διφθερίδας.
Είναι στο βασικό εμβολιασμό.
Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης δεν έχουν πάρει την κατιούσα και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο από εκεί και πέρα είναι μήπως καταγράφουμε καλύτερα αυτόν τον καιρό. Είναι και αυτό, ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε λίγο πιο συστηματική καταγραφή και έτσι να γνωρίζουμε καλύτερα ότι υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, γιατί τα βρίσκουμε τα περισσότερα κρούσματα ενώ πριν τα αγνοούσαμε. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, επειδή κυκλοφορεί πολύ συχνά και ακούγεται πολύ συχνά ακόμη και από θεσμικούς επιστήμονες, που θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε, ότι υπάρχει ένα νοσιακό χρέος επειδή είχαμε lockdown. Εντάξει, είχαμε lockdown πριν 4 χρόνια. Εντάξει, δεν φταίει ο κοκκίτης, δεν φταίει αυτό για τίποτα και δεν φταίει και δεν δημιούργησε κανένα χρέος, ειδικότερα τόσα χρόνια μετά. Ότι μπορεί όταν κολλάς κορονοϊό να έχεις μετά μια προσωρινή έκπτωση της ανοσίας σου, να γίνεσαι προσωρινά πιο εύρωστος απέναντι και σε άλλα παθογόνα, όπως για παράδειγμα τον κοκκίτη, έχει αποδειχθεί. Όχι τον κοκκίτη, γιατί δεν το έψαξαν, για άλλα παθογόνα. Οπότε μπορεί να φταίει και αυτό. Αν συνδυάσει λοιπόν κανείς αυτό συν μια αυξημένη ευαισθησία από τις τις επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις από τον κορονοϊό που έχει γίνει κανόνας δυστυχώς πλέον και πιθανώς τα παιδιά να είναι και πιο συχνά γιατί δεν το ψάχνουμε κιόλας τόσο πολύ. Συν το ότι μπορεί να έχουν πέσει τα ποσοστά εμβολιασμού γιατί η διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό έχει γιγαντωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν την κάναμε κάτι, τότε μπορεί πολύ πιο εύκολα να έχουμε λοιπόν κρούσματα κοκκίτη. Δεν φταίει κάτι άλλο γι' αυτό.
Και από τον κοκκίτη νοσούν κυρίως βρέφη, παιδιά, έφηβοι. Μπορούμε να πούμε κάτι για παράδειγμα για τις εγκυμονούσες, αν μπορούν να εμβολιαστούν τώρα στην περίπτωση που δεν θυμούνται τέλος πάντων ή δεν ξέρουν αν έχουν κάνει το εμβόλιο.
Έτσι και αλλιώς το εμβόλιο για τέτοιο ευθυρίτη δακοκίτη θα πρέπει να γίνεται να επαναλαμβάνεται ανά δεκαετία, έτσι ώστε να έχεις μια ικανοποιητική κάλυψη και για τα τρία. Και όσον αφορά τον εμβολιασμό των εγγύων και με αυτό το εμβόλιο υπάρχουν σαφείς οδηγίες οι οποίες έχουν αρχίσει ότι πρέπει να γίνεται κάποια στιγμή μέσα στην εγκυμοσύνη σε συγκεκριμένη φάση της εγκυμοσύνης και το ξέρουμε ότι έχουν αρχίσει λίγο να το αποδέχονται και να το εφαρμόζουν οι γυναικολόγοι γιατί πάντα το σημαντικό είναι όταν
να το προτείνει,
να υπάρχει
ναι,
σύσταση να,
το
να προτείνεται και από
τον προσωπικό γιατρό
και στην προκειμένη περίπτωση και από το μαιευτήρα γυναικολόγο γιατί αυτός είναι που θα έχει τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Πρέπει να γίνεται μεταξύ 27ης και 36ης εβδομάδας της κοίησης θα πρέπει να γίνεται ένας επαναληπτικός εμβολιασμός.
Μάλιστα. Και λίγο έτσι πριν να ολοκληρώσουμε, αφού μας διαφωτίσατε, να πούμε ότι τώρα περίοδος που είναι, που θα πάμε έτσι και έξω, εκεί που θα μαζεύεται πολλής κόσμος, ενδεχομένως από τα εορταστικά, χωριά ή θα βρεθούμε σε τραπέζια. Αν νιώσουμε κάτι τέλος πάντων, που εντάξει μπορεί να μην έχει δείξει και το τεστ που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας το οτιδήποτε, ας βάλουμε μια μάσκα. Να προστατεύσουμε και εμείς και οι υπόλοιποι.
Η μάσκα μπορεί να προστατεύσει και όπως φυσικά και τα τεστ. Δηλαδή το να κάνεις και να ξανακάνεις τεστ, γιατί μερικές φορές το πρώτο τεστ μπορεί να είναι αρνητικό και την δεύτερη μέρα να βγει. Να προσέξεις τους υπόλοιπους. Και το κυριότερο, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε κεντρικότερα, να βγει η πολιτεία και να κάνει μια εκκίνηση στον καθαρό αέρα των εσωτερικών χώρων. Δηλαδή, αν φροντίσουμε να καθαρίσουμε τον αέρα των εσωτερικών χώρων, τότε θα είμαστε πολύ πιο ασφαλείς και αυτά έχουν αποδειχθεί πλέον στη διάρκεια της πανδημίας. Όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά οτιδήποτε μεταδίδεται μέσω της αναπνευστικής οδού και μέσω του αέρα. Αυτό υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν δεδομένα. Κάποια στιγμή ίσως τόσο στα σχολεία όσο και στους δημόσιους χώρους θα πρέπει η πολιτεία λίγο να τα εφαρμόσει. Και δεν μιλάω για να εφαρμόσει κάτι εξωφρενικό, μιλάω για να εφαρμόσει τα πράγματα που εφαρμόζονται στη Βουλή, για παράδειγμα. Δεν είναι ξεχωριστή η Βουλή για να εφαρμόζεται ο καθαρισμός του αέρα εκεί και να μην εφαρμόζεται π.χ. στα σχολεία ή σε όλους τους άλλους χώρους εργασίας και δημόσιους και ιδιωτικούς.
Ναι, σε αυτό επαφείται και στον κάθε εκπαιδευτικό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει.
Όχι, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο.
Όχι, δεν θα έπρεπε.
Να βάλεις ένα καθαριστή αέρα στα σχολεία δεν μπορεί να το ξεκινήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει κάποιος χωρίς να έχει μια κεντρική έγκριση.
Όχι, αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτό και στα περισσότερα σχολεία και στάξεις δεν γίνεται. Τι γίνεται, αφήνουν οι δάσκαλοι ανοιχτά παράθυρα, πόρτες καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Τώρα αυτό σας το λέω εμπειρικά, δεν είναι. Προκειμένου λίγο να προστατευτούν στο βαθμό που μπορούν, με ποιο τρόπο μπορούν.
Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή,
όχι, βέβαια.
Τα Γιάννενα στην πρώτη-δεύτερη ώρα που έχει ο Μίχλη χειρότερη από του Λονδίνου και τη Σκωτία δεν μπορεί να το κάνει. Για παράδειγμα.
Έτσι,
και στη Φλόρινα ακόμα χειρότερα.
Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπά. Και να ευχηθούμε καλές γιορτές.
Επίσης.
Να είστε καλά. Γεια σας. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They enchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew love could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart.
priest, working before they preach, we were no men. How will we define through their eyes, children of the hope is realized, that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. One was fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. One was fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock.
Oh,
Όλη αυτή την εβδομάδα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάνουμε την ανασκόπηση του 2024 και διερευνούμε τις προκλήσεις που έρχονται για την νέα χρονιά. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα να δούμε τα διεθνή γεωπολιτικά γεγονότα που απασχόλησαν, να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις της χρονιάς που φεύγει, αλλά και τις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Ένα έτος γεμάτο αναταράξεις για τον πλανήτη, με πολέμους και στρατιωτικές συγκρούσεις να μένονται στα μέτωπα του πολέμου και στην Ουκρανία, αλλά και στη λωρίδα της Γάζας, με εξάπλωση σε νέα πεδία μαχών στη Μέση Ανατολή, αλλά και με ένα νέο κεφάλαιο να έχει ανοίξει στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ με αβέβαιο μέλλον. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις νέες απειλές, για να ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα. Κύριε Καρατράντο, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε σχεδόν 3 χρόνια, πάμε για τον 4ο μετά την εισβολή της Ρουσίας στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος, για παράδειγμα, που στην αρχή κάναμε λόγο για μια περιφερειακή σύγκρουση, όμως σήμερα και οι 2 χώρες, για παράδειγμα, Ρωσία και Ουκρανία, βασίζονται σε εξωτερική βοήθεια. Δηλαδή η Ουκρανία για να συνεχίσει να στέκεται όρθια και η Ρωσία για να διατηρήσει την κυριαρχία της τόσο στο έδαφος τόσο στον αέρα, χρειάζονται βοήθεια. Άρα υπό αυτήν την έννοια ίσως πια δεν θα έπρεπε να μιλούσαμε για περιφερειακή σύγκρουση, τουλάχιστον για αυτό το μέτωπο του πολέμου.
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο ότι άλλωστε εκ των πραγμάτων ο πόλεμος της Ουκρανίας, η εισβολή της Ρωσίας και ο πόλεμος ο οποίος συνοδεύτηκε από όλο αυτό και η αντίσταση ουσιαστικά της Ουκρανίας σηματοδοτεί μία πράξη η οποία συνδέεται και με την έννοια της ελευθερίας και με την έννοια ότι μία χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις συμμαχίες της, να επιλέγει αν θέλει να ενταχθεί, να προσπαθήσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ και γενικότερα το δικαίωμα η ίδια να δομεί τις διεθνείς της σχέσεις. Άρα ουσιαστικά πυρηνικά η εισβολή της Ρωσίας και το πρόσχημα το οποίο χρησιμοποίησε, το οποίο το αντέστρεψε παρουσιάζοντάς το ως απειλή για την δική της εθνική ασφάλεια, αγγίζει την καρδιά του παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης και του παγκόσμιου συστήματος ασφάλειας, όπως αυτό έχει δομηθεί γύρω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλά και πάνω λοιπόν σε αυτό, επειδή είδαμε μία αυταρχική δύναμη, μία αναθεωρητική χώρα η οποία έκανε πλήρης εξαγωγή αυτού του αναθεωρητισμού με επιθετικό τρόπο σε μια γειτονική της χώρα, ουσιαστικά εδώ μπήκε η κόκκινη γραμμή που χωρίζει αυτή την ενέργεια, αυτή την ιδεολογία, γιατί είναι μια συνειδητή επιλογή του καθεστώτος Βλαντίμιρ Πούτιν και της Ρωσίας, με τη Δύση. Και πήρε εκ των πραγμάτων και ιδεολογικά, να το πω έτσι, στοιχεία παγκοσμιότητας. Αλλά και πρακτικά στο πεδίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είδαμε από τη μία πλευρά και βλέπουμε την Ουκρανία να στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη βοήθεια της Δύσης, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια διαδικασία που οδήγησε σε παροχή βοήθειας από τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών, τόσο στο οικονομικό πεδίο, όσο και περισσότερο στο στρατιωτικό πεδίο, με εξοπλισμούς, αλλά και με εκπαίδευση, με συλλογή πληροφοριών, ώστε να μπορέσει να ενισχύσει αυτό το πλαίσιο άμυνας το οποίο είχε ανάγκη η Ουκρανία. Και από την άλλη πλευρά, όπως σωστά είπατε, είδαμε και την Ρωσία να κάνει, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να χρησιμοποιεί είτε μισθοφορικές ομάδες τύπου Βάγνερ, είτε τσετσένους σε αυτή τη διαδικασία, τροβώντας τους και από άλλα πεδία συμπλοκής και εμπλοκής τα οποία έχει για να τα μεταφέρει στην Ουκρανία, να χρησιμοποιεί και συμμαχικές δυνάμεις όπως αυτές της Βόρειας Κορέας. Και αν στην εξίσωση βάλουμε, για παράδειγμα, και τις συζητήσεις, τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη διαχείριση αυτού του πολέμου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είδαμε και εκεί να δημιουργούνται τα στρατόπεδα, όπου στην πλευρά της Ρωσίας, πέραν από διάφορες χώρες όπως ήταν η Συρία, για παράδειγμα, που λειτουργούσαν ως απόλυτα πρόξη, υπήρχαν και οι στάσεις κυρίως της Κίνας, η οποία διευκόλυνε τη θέση της Ρωσίας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά,
είναι από τους ευεργέτες η Κίνα της σύγκρουσης αυτής, έτσι δεν είναι?
Ουσιαστικά είναι μια χώρα η οποία χρησιμοποίησε με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς να έχει άμεση εμπλοκή, τις διαδικασίες αυτές οι οποίες και τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ρωσία. Δηλαδή ουσιαστικά είχε μια τυπική ουδετερότητα η οποία ήταν προς την υποστήριξη της Ρωσίας. Βέβαια αυτό είχε μια κλιμάκωση, ιδιαίτερα όταν η Ρωσία βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Είχαμε δει ότι είχε πάρει αρκετές αποστάσεις η Κίνα, προσπαθώντας να διατηρήσει και τη δική της προσέγγιση. Και αυτό βέβαια που επίσης αναδείχθηκε είναι τι, και έγινε πολύ ξεκάθαρο και αυτή τη χρονιά, ότι υπάρχει ένα σύνολο χωρών και μεταξύ αυτών πολύ μεγάλες χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, στις χαρακτηριστικότερες των περιπτώσεων, οι οποίες έχουν σιγά σιγά διαμορφώσει μια ενιαία αντίληψη, η οποία είναι ένα αντιαφήγημα, μια αντιπρόταση στη φιλελεύθερη δημοκρατία και στους κανόνες του διεθνούς δικαίου πάνω στους οποίους έχει δομηθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και όλο το σύστημα αυτής της παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά τώρα, στο άλλο, αυτά σε ό,τι αφορά το 2024 που γίνανε στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Σε ό,τι αφορά στον άλλο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, αυτό που είδαμε το 2024, τι ήτανε? Γιατί φαίνεται ότι η γεωπολιτική σε αυτό το σημείο χειροτερεύει, εξελίχθηκε σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.
Σωστά, ακριβώς. Είδαμε αυτό το οποίο αρκετοί ξόρκιζαν, αλλά οι περισσότεροι θεωρούσαν εξαιρετικά πιθανό να συμβεί. Δηλαδή να δούμε και άλλα μέτωπα στην αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και του άξονα της αντίστασης του Ιράν. Γιατί αυτή είναι η πραγματική διάσταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ότι μπορεί με το Ιράν να μην έχει υπάρξει, με εξαίρεση τις αμοιβές δύο περιπτώσεις επιθέσεων, ένα αέριο επιθέσεων, να μην έχει υπάρξει άμεση στρατιωτική εμπλοκή του Ισραήλ με το Ιράν. Ωστόσο το Ισραήλ αντιμετώπισε, και αυτό έγινε κυρίως μέσα στο 2024, τους περισσότερους συμμάχους του Ιράν, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ήταν και αυτές που έδωσαν τον τόνο, τον πόλεμο με τη Χεζμπολά, που οδήγησε σε μια σημαντική επικράτηση του Ισραήλ και εξουδωτέρωση σε μεγάλο βαθμό των δυνατοτήτων της Χεζμπολά, τόσο να εγγυηθεί τη δική της άμυνα, όσο και να μπορεί να λειτουργήσει, να δράσει περιφερειακά. Και αυτό ήρθε ουσιαστικά χέρι με χέρι με την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, ο οποίος ήταν, το καθεστώς Άσαντ ήταν ένα ακόμη πιόνι σε αυτό τον άξονα της αντίστασης. Και ενώ είδαμε επίσης να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις με τους Χούθη στην Ιεμένη, άλλος από τους συμμάχους σε όλη αυτή τη διαδικασία, και ουσιαστικά αυτό, ναι, να μην έχει πάρει τη μορφή ενός πολέμου με την άμεση εμπλοκή του Ιράν, που θα οδηγούσε σε άλλη διάσταση, αλλά επί της ουσίας το Ισραήλ να μάχεται εναντίον όλων αυτών των συμμαχικών καθεστώτων, οργανώσεων και ομάδων που στηρίζουν το Ιράν και αποτελούν τον άξονα της αντίστασης, και ήταν επί της ουσίας οι σύμμαχοι της Χαμάς.
Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, και με αφορμή έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι τώρα, με όλα αυτά τα μέτωπα και με τους πολέμους και με την πυρίδα την Μέση Ανατολή, ήθελα να ρωτήσω αν εσείς βλέπετε ότι τώρα περισσότερο από ποτέ αυτό που αποτελεί στρατηγική επίγουσα ανάγκη για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων περισσότερο από ποτέ.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρία μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο εδώ και χρόνια αναδεικνύεται ως προτεραιότητα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους θεσμούς της, από αρκετά κράτη-μέλη, από όλα τα κράτη-μέλη στο χαμηλότερο δυστυχώς κοινό παρανομαστή, αλλά ακόμη δεν έχει τρέξει με την ταχύτητα η οποία είναι αναγκαία και να μπορέσει να λειτουργήσει. Και αναφέρομαι στο κομμάτι της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας, δηλαδή στην ικανότητά της να αναπτύξει τέτοιου τύπου αμυντικές δυνατότητες και αμυντική ταυτότητα, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί η ίδια την ασφάλειά της και να μπορεί να έχει, εφόσον αυτό χρειαστεί και εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και της στρατηγικής της κουλτούρας, παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή, στην ευρύτερη γειτονιά της. Το δεύτερο κομμάτι συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε, με τη μεγάλη γοητεία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν σε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη και να αποτελεί στοιχείο της λεγόμενης ήπιας ισχύως της ή της γοητείας της, ήταν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν η διεύρυνση, δηλαδή η ένταξη χωρών, πληρώντας βέβαια αυτές οι χώρες μια σειρά από κριτήρια τα οποία τις καθιστούν πρώτον συμβατές με την εντός αγωγικών ιδεολογία, με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρχές, με την διαδικασία των δικαιωμάτων, με την δημοκρατική λειτουργία, άρα με ένα σφιχτό πλαίσιο κεφαλαίων το οποίο αποτελεί την ενταξιακή διαδικασία, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονταν και η σταθεροποίηση αυτών των χώρων ή η ένταξή τους, η περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ιδιότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η διαδικασία ουσιαστικά έχει τελματώσει. Δηλαδή, και πριν τον πρόλεμο της Ουκρανίας που ανέδειξε την αίτηση ένταξης από πλευράς Ουκρανίας, είναι η κρεμότητα, όπως πολύ σωστά είπατε, των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία βρίσκονται αρκετά χρόνια σε μια στάσιμο κατάσταση. Και ουσιαστικά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν μπορεί και σωστά ασκείται κριτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς τρέχει την όλη διαδικασία, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα σχεδόν σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ουσιαστικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με σημαντικούς τομείς διαπραγμάτευσης, όπως είναι το κράτος δικαίου, όπως είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος που πηγαίνει χέρι με χέρι με τη διαφθορά, όπως είναι η αντιμετώπιση μειονοτήτων, ο εθνικισμός, είδαμε ας πούμε ως χαρακτηριστική περίπτωση τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και με αυτό το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αλλαγή ηγεσίας στην Βόρεια Μακεδονία και τους κραδασμούς που προκάλεσε αυτό στην ευρωατλαντική υπόσταση και προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα από τη μια πλευρά είναι μέρος της ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια διαδικασία η οποία δεν έχει τρέξει όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και πολλά ζητήματα με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Και ο τρίτος τομέας που πρέπει να βάλουμε εδώ για να δούμε και τις προκλήσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τις αντιμετωπίσει και το 2025, και το 2025 είναι η πολιτική κρίση και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Η οποία
φαίνεται ότι κλονίζεται και ο γαλλογερμανικός άξονας.
Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και άρα αν θέλουμε να συνδέσουμε την πολιτική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γεωπολιτικές αναταραχές και αναδιατάξεις που πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει φύγει το ένα κομμάτι από τους τρεις μεγάλους πυλώνες τέτοιου τύπου επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει μείνει η Γαλλία που είναι παραδοσιακά μία από τις πρωταγωνίστρες στο γεωπολιτικό πλαίσιο και στην αμυντική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γερμανία η οποία μπήκε με φόρα, αν μπορώ να το πω έτσι, ως αποτέλεσμα και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τρέχοντας ένα μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα για πρώτη φορά στην μεταπολεμική της ιστορία και ουσιαστικά αλλάζοντας σε κάποια σημεία και το δόγμα της για την παρουσία της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της άμυνας ή της εξωτερικής ασφάλειας. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη κρίση με τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Μακρόν και αυτό οδηγεί εμέσως ή αμέσως από ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στην Γαλλία σε αμφισβήτησή του, καθώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να διασφαλίσει, θα έλεγα καλύτερα, σε βάθος χρόνου την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.
Αυτό άραγε δεν το περίμενε ο Μακρόν το καλοκαίρι που είχε πήρε την απόφαση για πρόωρες εκλογές που όπως φαίνεται του γύρισε μπούμεραγκ.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει πολλές φορές διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην αρχή θυμίζω ότι αντιμετωπίστηκε ως μια απονενοημένη κίνηση του Προέδρου Μακρόν, που ουσιαστικά ήθελε να... Κάποιοι έλεγαν ότι ήθελε να δοκιμάσει τα όρια του συστήματος, δηλαδή να τους δείξει ποια είναι τα όρια του συστήματος αν τελικά επικρατήσει ένα λαϊκιστικό ακραίο κόμμα, όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν για παράδειγμα, ή από την άλλη πλευρά το κόμμα του κυρίου Μελανσόν, και ουσιαστικά αυτό να λειτουργούσε σαν ένα σοκ για τη γαλλική κοινωνία και το γαλλικό πολιτικό σύστημα, που θα οδηγούσε σε διαφορετική εκλογική συμπεριφορά στις προεδρικές εκλογές. Μετέπειτα, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μια συνεργασία μεταξύ των κεντρών δυνάμεων που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν και των αριστερών δυνάμεων εναντίον της, των υποψηφίων της Μαρίν Λεπέν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, πολλοί θεώρησαν ότι βρέθηκε μία φόρμουλα συνεργασίας η οποία θα μπορούσε να δώσει με δυσκολίες και αμοιβές υποχωρήσεις, γιατί μιλάμε και ότι και αυτό που ορίστηκε ως μέτωπο ήταν πάρα πολύ ετερογενές. Είχε από κόμματα της άκρας αριστεράς μέχρι και σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ κοντά, ας πούμε, στην ιδεολογική ταυτότητα και πολιτική ταυτότητα του κινήματος Μακρόν. Όμως στην πορεία φάνηκε ότι αυτή η συμμαχία με την αριστερά δοκιμάστηκε με την επιλογή του να μην διορίσει έναν πρωθυπουργό ο οποίος να προέρχεται από την αριστερά και την αριστερά, αλλά να πάει στην επιλογή του Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος είναι στην οικογένεια της κεντροδεξιάς, σημαντική προσωπικότητα μένα, αλλά στην οικογένεια της κεντροδεξιάς, και αυτό έδειξε ότι τελικά στην πρώτη περίπτωση που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση μέτρα τα οποία δεν έτυχαν της αποδοχής των αριστερών πολιτικών δυνάμεων, αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης, στην εξόδηση της παρέτηση, και εδώ πήγαμε σε ξανά πάλι μια κεντρική επιλογή που εκ των πραγμάτων και αυτή έχει έναν ορίζοντα. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τελικά ποια είναι η στρατηγική του Προέδρου Μακρόν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι δέχτηκε η συμμαχία Μακρόν αριστερών στο δεύτερο γύρο, δέχεται πολύ μεγάλη κριτική, γιατί μεγάλο μέρος των Γάλλων πολιτών θεώρησε ότι ήταν μια λυκοφιλία, να το πω έτσι, για να ανακόψει το δρόμο στο κόμμα της Μαρίν Λεπέν, και κάποιοι θεωρούν ότι από τη στιγμή που το κόμμα της Μαρίν Λεπέν πήρε σε απόλυτους αριθμούς το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ότι αυτό θα λειτουργούσε ενδεχομένως ως καταλήτης εξελίξεως στην προεδρική εκλογή.
Πάντως, αν θέλουμε να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα και μέσα σε ένα έτος, δηλαδή το 2024, που είχαμε εθνικές εκλογές σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, και είδαμε μία τάση γενικώς από αυτές τις εκλογές να μείνει αποδοκιμασία, για παράδειγμα, των εγκατεστημένων κυβερνήσεων και των κομμάτων εξουσίας που είδαν ποσοστά να υποχωρούν σημαντικά. Και από την άλλη, δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε βεβαίως, διεφάνηκε μία άνοδος γενικώς της ακροδεξιάς.
Ναι, και ναι, θα λέγαμε, αν το πάμε με όρους πολιτικής οικογένειας, πολιτικών οικογενειών, ότι μιλάμε κυρίως για κόμματα που ανήκουν στον ακροδεξιό εθνικιστικό χώρο, αλλά παράλληλα είδαμε και γενικότερα, ακόμη και αν δεν ήταν πρώτατη τάξη κόμματα σε απόλυτες δυνάμεις, να κυριαρχούν και άλλες αντισυστημικές δυνάμεις, δείχνοντας αυτό το οποίο λέτε, ότι ουσιαστικά αντί να λιανθεί από όλη η εμπιστοσύνη η οποία είχε υπάρξει και να υπάρξει μια στροφή στην κανονικοποίηση, αντίθετα τα κόμματα αυτά όχι μόνο αντέχουν, αντιθέτως ενισχύονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και μάλιστα η σημαντικότερη εκλογική διαδικασία που είχαμε το 2024 και επηρεάζει καταλυτικά και θα επηρεάσει για το 2025 για αρχή τα δύο αρχικά πεδία, τα γεωπολιτικά τα οποία βάλατε, δηλαδή
ήταν
την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ακριβώς, ήταν οι προεδρικές εκλογές και η ανάδειξη του Ντόναλντ Τραμπ σε επόμενο πρόεδρο, ουσιαστικά είναι τώρα εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, με συγκεκριμένες θέσεις και διαφοροποιήσεις που ήδη είναι εμφανέστατες, θα έλεγα, από τη διακυβέρνηση Biden, και πώς όλο αυτό έρχεται να δέσει με τις μεγάλες προκλήσεις επόμενης ημέρας, καθώς ακόμη και πράγματα που θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως μπορεί να μην τα βλέπαμε, δηλαδή να επανέρχεται ξανά η θέση του για το ΝΑΤΟ και ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για να εξακολουθήσουν οι ΗΠΑ να παραμένουν και να αποτελούν το σημαντικότερο βραχίωνα του ΝΑΤΟ, εμφανίστηκαν πάλι ουσιαστικά χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου της λήψης, δηλαδή αναγκαίων μέτρων από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών.
Και ο Ντόναλντ Τραμπ, που εμφατικά απασχόλησε το 2024 τη δημόσια σφαίρα και όχι μόνο, δηλαδή για παράδειγμα είχαμε τον Απρίλιο τον Ντόναλντ Τραμπ στο εδόλιο του κατηγορουμένου και είχαμε τον Απρίλιο, τον Νοέμβριο, συγγνώμη, να κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, όντας ο πρώτος καταδικασμένος εγκληματίας που εκλέγεται στο αξίωμα.
Ουσιαστικά η προεδρική αυτή διαδικασία, οι προεδρικές εκλογές, πραγματικά ήταν πρωτόγνωρες. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλο το διακύβευμα και για τις ΗΠΑ αλλά και για τη χώρα, αλλά ουσιαστικά ήταν και μια σειρά από ζητήματα. Πέραν από αυτό που λέτε, που είναι και το χαρακτηριστικότερο, είδαμε επίσης αλλαγή σκυτάλης στα τελευταία μέτρα στην υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, με την εξώθηση σε αποχώρηση του Προέδρου Biden και τελικά την υποψηφιότητα με την Κάμαλα Χάρις, την Αντιπρόεδρο. Άρα αυτό ουσιαστικά έδειξε ότι η ανθεκτικότητα που δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή αν κάτι πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι η ανθεκτικότητά του, ουσιαστικά λειτουργήσε σε αυτό το πλαίσιο, δείχνοντας ότι τελικά αυτό το οποίο λέγαμε σχηματικά για τις δύο κοινωνίες ΗΠΑ, ουσιαστικά μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης στις πολιτικές επιλογές.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς θα τα συζητάμε και από εδώ και πέρα, αλλά προσπαθήσαμε έτσι μέσα αυτό το μισάωρο να βάλουμε όλα τα γεγονότα του 2024 και μέσα από αυτά να δούμε και τις προκλήσεις που έρχονται. Πάντως η γεωπολιτική φαίνεται να χειροτερεύει, πάντως δεν βελτιώνεται.
Σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας σίγουρα τη μεγάλη πρόκληση, να το πω έτσι, της Συρίας, δηλαδή το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, με τα σενάρια να μην είναι αισιόδοξα ή και να μην έχουμε παραδείγματα.
Υπάρχει ένα βέβαιο μέλλον.
Ακριβώς. Η Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, δηλαδή υπάρχει είτε η συνέχιση του πολέμου, είτε το να εξαναγκαστεί η Ουκρανία να έρθει σε μια συζήτηση για ένα πλαίσιο ειρήνης που πιθανότατα δεν θα την ικανοποιεί και άρα αυτό δεν θα το καταστήσει μη βιώσιμη και άρα μπορεί να δούμε μια από τις χειρότερες εκδοχές, δηλαδή μια τετροπή σε μια frozen conflict, δηλαδή να παγώσει αλλά να υπάρχει πάντα η αιτία της αντιπαράθεσης και ανά πάσα στιγμή να ξαναξεσπάσει. Αλλά και γενικότερη περιφερειακή αστάθεια παραμένει η επόμενη μέρα στη Γάζα, μεγάλο ζητούμενο στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον το ζήτημα του Παλαιστινιακού έχει περάσει σε μια άλλη δυσχερέστερη διάσταση και βλέπουμε παράλληλα ότι όσο δεν επιλύεται τόσο υπάρχουν νέες αναφλέξεις στη Μέση Ανατολή.
Και θα δούμε τι θα έχει να φέρει και η διακυβέρνηση του Τραμπ από τον Γενάρη.
Έτσι. Και μεγάλα ερωτηματικά και για το ζήτημα της τρομοκρατίας, αν θα εκμεταλλευτούν οι οργανώσεις αυτές την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καρατράντο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδίκευση σε θέματα ασφάλειας. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε όλοι εδώ. Εμείς, ο Θάνος Τσιμέκας που είχε την ευθύνη της ρύθμισης των ήχων μας, η Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την αρχισυνταξία. Και η Αρετή Μπιτά που ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι θα είμαστε εδώ. Προς το παρόν, γεια. I'm riding hard, carrying a catch of roses. Fresh map that I made. Now I'm gonna get birth naked, bury my old soul, and dance on the street. Makes you be your own. Here you see.